سو وقت تہ قابل ذکر یم وقت اہس خانہ قاب کور لوکن ہند سمن جمع سپدن بی امن جائے بی کور اہس حکم بائی مانن ای بائی مانو مقام ابراہیم بنویون کن کن وقت نماز پرن جائے تمچ برکت حاصل کرن خاطر مقام ابراہیم گئی سو کن یت پہ ودنی روزت حضرت ابراہیم خانہ کعبک دیوار اس بنا کران یہ کن تو حجر الاسود ان آمت جنت مز بی کور اہس حکم حضرت ابراہیمس تو حضرت اسماعیلس کہ سٹھا پاک تھون یہ میون گر طواف کرن ہند خاطر یا نبرمن لوکن ہند خاطر بی اعتکاف کرن ہند خاطر یا ات شہرس مز بسن ہند خاطر بی نماز پرن ہند خاطر